Lingala. Lulakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo lakala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ya ilamu mpebo ya ibulamu na nsango ya mokili lelo huto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobe la mingi mingi makambo maye. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Beni na ituka ya North Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga. Pona bozangi bokingi mpe kolela bayi mboka leka ntuku mibale na mitano bayi babomamaki na quartier Sayo pe zingazinga.
Tozo estime ke a deux jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni bakozwa mwa solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tuerie.
Zone ya santé ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya bukabuka eye ebandaki lelo mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza eye.
Unique façon ya ko bomato ya ko boya mokonyo wana ezali vaccination parce que maladi moko causé par un virus.
Nalinaka na biso na bozindo edi isango ya kosolola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole bayi bazalaka awa na ekolo Amerika bakosolola mayematali mabongisi nkama moko na ntuku motoba na bokambami bwa African Communities Together mpona kosenga na mbula matari ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Congo Democratique statut ya mwantango mpona bobatelami. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza toelanda sango na biso na bokuse na elobeli ya edi isango. Mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala mitele misamaki lelo na Beni na North Kivu epai bavandi bazali kopamela bomati bwa bozangi bokengi.
Nambela ya mangumba matia kambula matari panzili kolo pe ya bitumba pona bumona mboka nzela e kangamaki na bipeke solo ya ndenge na ndenge pe bisika lokola wenze kilasi pe bataksi motu e salakite e salaki pe matanga pona kolela bato koleka ntuku mibale baye babumamaki na batomboki ba ADF na karti Sayo pe nzinga nzinga poso moliki.
Bakambi baike ba mangomba ma ba simba mandoki to ba milisi ya North Kivu mpe ya Ituri bazali na Kinshasa uto suka ya poso moliki.
Kolanda journal en ligne actualite.cd et PC sango yango bazali na motango koleka mitano pe kati na bango izwami na Gidon Chimiri Mai ya Ndumba Defense of Congo Renové Freddy Kasereka ya FPPAP ya Lingumba Maï, Union des Patriotes pour la Liberté, il y a Congo, UPCLS, il y a Ouyou, Amipesa, Petit à Général, Kasereka, Kabidon, Naba, Soussou, Bayebazali, na Kinshasa, Ezali, Pe, Nabala, Kisibilungi, Yamangomba, Misusu, Lokola, Lié, il y a Ouyou, Akinda, Sangoboko, Bramatata, il y a FRPI, Pe, Mangomba, Lokola, Zahir, URDPC, Kodeko, Pe, Mapi, Lokola, Pe, Janvier, Karairi ya APCLS ezali mingi nde mangomba maye mazali kobundisa batomboki ba M23 na masisi penzinga nzinga ya Sake na West ya Goma ntina ya bobingi samibwa bango yebanite nanute kino sika kasimola kisi mwabite ilu ya likolo Chobert Agenonga pe muluki ya group ya recherche pe ya information sur la paix GRIP a lobby na actualité point CD Tizali pour na kolendisa bango na kobo ya kosangana pe kokota na lisanga ya batomboki ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni nzokande boko na bakambi baba milice baye lokola Gidon Chirimi Mwai na 2018 basi bapesa ki etumbu na ONU pour na kozwaka bana kati na lingomba ya bango.
Na Goma bayi pulusu babale babomamaki na butu boleki na bato mabe na kartie katoi na komini ya Kirisimbi.
bayipulusu bango bazalaki kotambola na kosalaka bokingi kolanda mokambi ya conseil communal ya jeunesse ya Karisimbi Claude Rugo mposo muleki mundele mboka ya Goma commissaire principal Faustin Kapend Kamand asakolaki bokangami ya bayibafundami koboma bato banei pene na ndako ya mokambi ya Ngumba mikolo mileki lobi loleki moto moko afundami koboma koboma civil moko na Turunga omokolo moyinga abandaki kosamba na tribunal ya basoda na Goma mundele mboka ya Goma apikisi milulu mia kimia mibengisami lobi lokoya na liboke collectif citoyen et groupe de pression ya Nord Kivu pona kopamela bozangi bokingi boye bokomi makasi.
Papa wa Roma to Pape François auti koti ya Monseigneur Mitcha Lescovar bon Thomas ya Vatican to nonce apostolique na ekolo Congo démocratique.
Monseigneur Lescovar a kitani bongo na Monseigneur Ettore Balastrero oyo a tindamaki mobumuleki bo motali ya libela ya Vatican na Nations Unies. Monseigneur Lescovar a kota na misala ya bapaya ya Vatican auto 2001 azalaki nonce apostolique apostolique na Bangladesh azalaki pe nonce apostolique na Irak na 2020 pe episcopo mokonzi ya Benevent.
Pe perde lingomba lia politique lia mokonzi ya Kala Joseph Kabila et telemisi impo na mwantango Musa Mondo.
Ezali bongo moko na bakambi ba lingomba eye oyo azalaki ministre ya Kala pe ya mambi ma petololo na ekolo Congo démocratique pe afundami koboma mwasi na ye Alisa Kadija Musa Mondo akangamaki na butu ya mokolo moleki tango amemaki mulunga nyuwa ye na lopitalo sima na kobeta ye pe kozokisa ye makasi.
Ekolo Congo démocratique ezali kati na bikolo ntuku mitano bi Washington ezali kopesa lisungi po ete ba milenge la malamu na ba pandemi eto makono manene makoki koya nsima na mokili.
Mbula materi ya ekolo Amerika esakolaki yango tango boyokani bozali penza nanu te mpona eyeno ya kopesa ntango makono manene makoki kobima na mokili. Masolo mpona yango masengeli kosila na suka ya sanza eye ya minei na Genève na Suisse.
Na Tanzanie mino o bazwi mokano moko ya monene kuna edi.
Ezali bongo bakonzi batali mino ya Tanzanie, Rwanda pe Zimbabwe baye bazwi mokano ya kopekisa nkisi ya mai ya kosukusu ya bana Benilin pediatrique eye ekilama na Johnson and Johnson balobi bamoni eloko ebengami ditilene glycol mingi kati na yango pe yango ezali kobomaka bana mingi.
Tozonga awa nekolo Amerika pona kusukisa mokonzi Joe Biden ayambaki lobby ministre wa yambo ya Irak na Maison Blanche awa na Washington DC.
Bokutani bwango bosalamaki mokolo moko sima na ekolo Iran kobeta kulika ba misile kama misato na ba drone na Israel. Joe Biden alobi ezalaki lunga ya Israel po mampinga ma Amerika, France pe Grande Bretagne na Israel bapekisa kibongo ba misile yango kuku ya nansi ministre ya yambo ya Irak na ngambo na ye akundoli eti mayimazali kulika na Israel ezali bongo kutungisa makasi pe kutia mboka na likama nzokande Israel uti na ngambo na yango kusakola eti kuzungisa na Iran maye ma uti kusalama na lolenge penze esakoli esengeli esakoli eti ebomi kutu lelo na sud ya Liban moko na bakambi ba Hezbollah lingomba ya badongolo meso baye Iran epesaka maboko mokonzi ya Liban na ngambo na ye akebisi ete soki Israel emeki Iran ekopesa eyano ya makasi na kozela te pe ya mpasi mingi.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Misala mitelemisamaki lelo na ingumba Beni na etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolomi bale ya matanga po na bozangi bokengi peko lela baimboka le kantuku mibale na mitano bae babomamaki na quartier sayo ompe zinga zinga bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bikuke bia kilasi, zando ba boutique, ba station ya essence lokola mpe taxi moto esalaki lelote na ingumba Beni. Ba balabala mingi mpe ezalaki ya kokangima na mabanga mpe bipekiselo bia ndenge na ndenge biebitia maki na nzela milulu miango. Misalamaki na mbela ya ba groupe de pression mouvement citoyen pe bilenge pona ezai liko ya lingomba lucha baibo kengi balongi misalate toyoka ezai liko
en tout cas tozo estime que na 2 jours oyo polobi pe tokotika la nandako na 2 jours oyo bakonzi bakoyoka oyo kolela ya population ya Beni na bako zwa mwa solution solution pona komettre fin na makambo oyo ya ba tueri ya ba egorgere o ba def ba otambola tambola na quartier sa yo na ba lancer ba offensive recommandation mosusu ezaki kosenga gouvernement congolais parlement assemblée nationale ba luomwe 20% ya mbongo wana ya république na armée wana iko permettre armée na biso esomba ba équipement
masanga maye masengi mpe na ba ponami ba ye bazali na assemblée nationale tonda ko ya bokili mibeko ya ekolo kozonga na Beni mpona kokabola mpasi na ba poni babango tulanda lisusu ezailiko
kopona bakonzi ya mboka kasi koyo farmi bakonzi wana ba misusu ba salaki bambula ebele na gouvernement na baza bande kona biso bana ya Beni notamment ba excellence Muindo Nzangi, excellence Julie Paluku Kaongea, excellence Catherine Katungu, excellence Mzee Antipas Mbusanyamwisi baza bande kona biso bana ya region ya Grand Nord bango ba fandaka na place na konvasieja kana conseil des ministres place ba solution minene en rapport na sécurité amboka ezwamaka mais pona nini bango bagarda ka silence balobela kalikambwana te po soki balobela kalikambwana pona nini solution ezomona na te yango ndeto sengeli totindeli bango message ya kolobake ifo bazonga na ndako wawa
ungambu esusu mapinga maekolo Congo démocratique masakuli ete mandongwana ki lobi obutu na batumbuki ADF na mboka sayo batumbuki batano babumamaki esakuli kapitaine Anthony Mwalushai Mbombo molobeli ya secteur opérationnel Sukura 1.
Outre les corps de ces djihadistes, les deux armées ont récupéré deux armes de guerre de type AK-47 et un Motorola de type civil. Tout en félicitant les deux armées engagées dans cette opération conjointe, le secteur opérationnel Sokola 1 Cronor encourage la population de Beni en général et particulièrement la population de Ringeti à continuer avec cette bonne collaboration.
Mikolomia Matanga Mango, Makosi la lobby. Mokolo mamosala misato, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Zone ya sante ya ingumba Matadi ebongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka ebandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Pona yango bakambi ya zone ya sante ya Matadi babwa kimbela na baboti banso baye bazali na bana ya sanza libungu tulu kino tuku mitano na libwa tona lopoto de 0 a 59 mwa babongama pona koyamba bapesi mangwele baye bakuleka na bandaku na bango step. Panzo.
Nkoto moko na motoba nangama sambo na libwa ya bana ya sanza libungu tulu kino sanza ntuku mitano na libwa tope de 0 a 59 mwa basengeli bazwa mangwele ya buka buka na zone de sante ya Matadi na tina ya kolonga bokono ya buka buka na yango bareli communautaire babengi samaki na zone de sante pona kozwa briefing ya bopesi mangwele yango oyo kobanda mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya minei kino mokolo mwazumi na mwambi Dr. Christian Kuzoma Kapoto medecin chef de zone de santé ya Matadi alobi boye
Bokono ya buka buka otobengi na monoko ya français poliomyélite ezali maladi moko oyo ezali ko se manifester na ba pays mingi ya Afrique et surtout na ba pays oyo ezali subsaharien et donc ils a véritable problème ya santé publique et que l'unique façon ya ko bomateur ko boya mokono wana ezali vaccination parce que maladi moko causé par un virus et donc vaccination deso permettre biso to boya mokono otobengi buka buka bana biso bazwaka bisika ebele notamment na routine pendant ba vaccin na bango bazwaka lors ya CPS ne te pesaka bana oyo to bengi vaccin ya polio mais aussi to pesaka bango aussi pendant campagne lorsqu'il y a campagne et que ba mokondo yango emonani passe une épidémie so moni kaka ka moko c'est une épidémie de ça la campagne pour to bengi campagne ya vaccination le fait que na Congo na biso ba découvrir ki ba ka na mata des athé mais na ba province mususu ba mona ki ba ka wana ba mokondo wana et donc sa nécessité à être que sa campagne de riposter face à Bokonouana Yangomoni, de sa la campagne de vaccination contre la poliomyélite, Otobeng Mokonouya, Bokabo. Bano Bazaba 0 dose, ou Batikanan Kozoa vaccin, ya poliote, Oyo, pour une raison ou d'une autre, Bapara Bazo Boya Kouimabana, Bazoa vaccin, ya Otobengi vaccin, ya poliomyélite, Tobana Oyo, Bazoa vaccin, Angomi Bakata, Nabango calendrier vaccinal, Bana conflit, na calendrier vaccinal, et ben, Banawan Bazo constitué foyer, ya contamination. Na communauté parce que bango bakoko so bokonu yango et donc bakoki ko pesa yango et pa bana mosusu o nan bazu vaccin te to o pena nu basisi kandie vaccinal na bangote c'est comme ça que malade yango ezuya kaka à tout moment donc pour to se protéger contre bokonu wana il faut que bana nion so baz la vacciner à ce moment là bokonu wana moins ezala exact bolo wana baza na ndako to ba pesa autorisation na ba o ba otika na ndako na bana puisque bande ko ba les cas pour nous vacciner bana biso ba o pe ba okende l'école il y aura des équipes qui vont passer na ba école nyon sous ali na zone ya matadi où nous allons vacciner aussi
bosimba ete mais le chef de zone ya matadi alobi na ba boti nyon so ete ko pesa mwana mangwele ya buka bukate ezayeli kama makesi pona bokolongo no bonzoto ya mwana uta matadi spef mpanzu pona laka lo america
Pozali kolanda lolaka la Amerika oto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo edi sangwa kosola na Claude Kamana motambwisi ya lisanga ya bakongole baibazalaka awa na ekolo Amerika. Bakosolo la mai matali ma bongisi nkama moko na tuku motoba na bokamba mibwa African Communities Coming Together po na kosenga na mbula matali ya President Joe Biden kopesa na bato baye bauta ekolo Kongo démocratique statut ya mwantango pona bo batelami tolanda
mboti na bilobanso na linaka na biso na bozindwa leloto yambi ya president Claude Kamana azali president ya ba congolais ou bavandaka ya ba congolais école Congo démocratique bavandaka awa na États-Unis to yambi epo ba organisation tout mabongisi 160 kama moko na tuku motoba ba chikutikela ba konja ekolo ya Amerika mukanda po no singa bango mwa abulimbisi po ba bengana ba kongolete to kosola ngwa ba mbote mona mboka Claude Kamana
mbote ndeko edi isango
oui lelo to yoki bokutana ki bokende kutika mukanda Baba konzi pona kusenga mwa makambo ndambu na bokuse ibise biso mukanda ngo ezali esengi nini pe ezali nini
mukanda oyo toki kotika pona ba kambi ya mboka oyo ya Washington ezali oyo tozwa koluka statut tobengi TPS temporary protective status alors tozwa kosenga na ba konzi ya mboka oyo bayokela biso mwa mawa na bo kati ke soki toza na mwa kokoso na immigration ne likambo na deportation batala parce que mboka na biso ezali na makambo mingi bitume eza makasi na kati ya mboka et puis lisusu soko ta na mboka na biso tozali na ba effet climatique mwa mingi alors biso tolingi ba pesa biso mwa statut wana pona e salisa biso avant que tolinga tozo nga na mboka donc e protéger biso soki toza na mwa kokoso na makambo ya immigration
donc ezali bosengi statut temporaire ya protection ya batu Mokanda ango, tomoni pe zan la bosengi pe li sungi tope assistance pona ba ba etudiant. Sungi ango zanin pona ba etudiant.
Oui, li sungi ana to sengi ango mingi pona ba etudiant parce que oyebi ba etudiant na mboka oyo ba nga kope sa bango ndenge ya kosala te bazana ba mikanda te ya kosala parce que oye a ozan etudiant donc on se limite kaka wana. Mais na kati ya mikanda oyo totiki tozo senga lusungi parce que ekopesa bango chance ba aplike mpona bazwa mikanda baba na kosala na mboka oyo. Alors tomoni ke eza eloko moko ya malamu mpona bandeko na biso oyo baza nanu ba etudiant.
Inge banini na ana mboko yo ba Kongole bele baza mikanda te epi ba etudiant bazali na mikanda te baza kombia ba, o baza na mikanda te ba Kongole baza kombia epi ba etudiant o ba ya baza koza la kombia mtu za president ya communauté ya ba Kongole aba na États-Unis.
En tout cas pona loba ndeko edit tozali mwa ebele na ko estimer toza soki totali na kati ya région na kata mboka oyo États-Unis toza a peu près ba 10,000 Congolais. Alors na ba 10,000 Congolais wana toza na batu ebele baza na ba problème ya immigration. Donc sota total kaka ba étudiant Tokyo loba en tout cas ba étudiant toza plus de 3,000 toza na besoin ya lisungi oyo soki eleke ozale loko malamu pona bango.
Na kozo loba to yo poza na ngamba batu baza na mikanda malonga te yo za président quand même omila.
Ndeko edi ngai tangu na yaki nazai na problem ya mikanda mais sikoyo naza tosto bongisa ki kote wana toza naza malamu naza na mikanda ya mboka oyo akufanda na mboka oyo
mbona nyi bosali mukanda ngo sikoyo tomoni toza na mubu oyo na suka na banovembre toza na maponami ya mokonzi ya mboka tomoni moko na bakandida aza kulela aza kusilika alobi batu bakoti ebele na ndenga mayu ya na mboka oyo eza malamu te aobenga na bango azuta Congo bazuta na baboloko baza bato maboma bayaka baza babumi tusa bino eza po bozo banga akokisa makambo wana to nini po bosala nka siko ye azolo ba mingi bikolo
ndeko edi biso nyonso toya na Amerika awa toza bauta biso nyonso meme atai moko mkonzana za kolobana Yeso totali ba koko na ye ba uta ba ya na mboka oyo. Ozomona. Alors, toza ko sala yango te po na ye alobi ndenge wana ke ba tu ba koti na mboka oyo na mikanda te. Tobanaki kampan oyo depuis kala. Alors, ezali na ba critère. Ezali na ba critère. Ozomona. Tobanyango lelo te po na ye alobi ndenge wana. Eza ndenge wana te ndeko edi.
Ezande ngwana tika sitango bazolo ba pe bongo batunzu balobi bon ba akoza na mukonzi na zolo ba mukonzi akala kutulo ba malamu aza president Joe Biden et president akala toloba Donald Trump ndia zolo bango batunzu balobi aza na mwa raison aza na mwa nzela po ba te bele pe bazokota wa bakoza na pe ba kongolete pourquoi ba bibi na Congo bitumbeza mwa bazonga te bazo bakanga ba personne mikanda toza batu a Congo po ba bengala bango ngote ya bokanisi keke batu ebele ba ko profiter te na likambo wana po baloba ke baza ba kongole po ba bazwa ba statue bozo senga wana
te ndeko edi kongole ya omoni batu o baza ko ya wana na boite biso pe mwa mobulu eza na mboka batu baza ko ya baza mikosa ba kumba kongole me toko kende na mikanda toko tala ndenge nini bakoteli na kati ya mboka oyo epi mukonzi wana aza koloba ndenge wana Asa na information nyo sotute papa. Ayebite, wana bazande koloba. Ezaka kate ba kongolende ba koti bazana mikandate. Ayebite, azana information ya lelo ya mikolo oyo te. Biso ba kongole tokota ka awa, tokota na mikanda. Bien sûr, ba kongole msus baza ko uta na kote ya Amerika Latine baza ko kota. Me wana, ifoto to ba nako se identifiye tre bien. Nana za kongole te.
Eloko bozo senga wana olobi bapesa yango na bamboka so koko oyeba nayebite bikolo nini basi bazwa statue wana ya protection spéciale temporaire ya TPS baekolo nini
basoki totali na baekolo neti na Afrika Cameroun ye asi azwi mais soki otali Cameroun situation ya Cameroun na situation ya RDC Congo ozomona ke biso toza na ba avantage mingi toza il faut toza la qualifier mais Cameroun ye azwaki yango liboso biso tozo sala makasi po tozo yango et puis na yebi Biden toza pena convaincu déjà que Biden ba kopé sa biso parce que soko tali kaka mika makamuzo le kanaka tamboka na biso tokozo yango Cameroun déjà aza déjà qualifié aza nango déjà.
Kati na mokanda bino bosengi so na tangi na moni bozo senga sanza zumi na mwambe 18 mois ya initial ya bobandi ya kosala yango kasi soki bapesi bino babi 18 mois kasi na sima nango nini kosalema ba kubenga na bakongole après 18 mois so bapesi bino statut wana
tende koedi après 18 mois tokofana lisusu te tokotala ba situation ya mboka ndenge nini ezale ozomona eza mutu nyoso tute ne aboy kozonga na mboka na biso no tokopesa bango choix bapona mais to che statue wana net be étudiant mingi bangi parce que tona besoin be étudiant na mboka na biso alors mais avant ba kende toni basa la ta quelque chose basa la moi muke omoni alors après 18 mois tokomilenge la na ba tu administration eurozala en place tokota la ndenge nini na sur tozala se qualifier ce te za qualifier to senga la ngol ce parce que ezaka souvent 18 mois renouvelable
bo sali makamba ngona mangomba mosusu na ba ONG tu pa organisation mosusu 160 bo zali na coupole to pe na se ya nisanga moko okoyi bisa biso na ezali ba mangomba nini ezali na kati et puis oyo wana azali ko chapote bino ezali nini.
Ok, mangoma eza mwa ebele baza ko salisa biso po tozwa.
Moni balobi awa 160,
ouais. Amen. En fait, tozali na bandeko msusu oyo balingaka mboka na biso. Baza ko salisa biso po tozwa nino wana. Tozane tina lingomba o babenge ACT. ACT, ACT, bango bazako elingi ko African community Africa community ezoki mangai koza ba mangomba mingi bazako
together
Africa community together yeah bango bazako salisa biso na musala o tozako ko senga statue o et puis tozana mut na biso o azali penda mieux placé o azako vraiment za ko landela biloko o yo butuna moyi Monsieur Nils Kinwani ye mutu penda azaku na liboso azako ko aider biso pona keto koma tinasuka toza statue oyo
ezali malamu mingi to pesi matundu mingi na mwana mboka Claude Kamana azali président ya communauté ya ba congolais ya RDC ba bavanda ka awa na États-Unis to lobeli na lina kanabiso na bozindwa lelo mukando bazo senga ba kutana kina ba kunza mboka batiki mukanda pona senga statut ya protection temporaire ya bana mboka pote bazungi sama na mboka te iza mingi pona ba migrants illégaux to pe bato ba kota bazanga mikanda pe pona ba étudiants na yango matundu mingi mwana mboka Claude Kamana
matundu mingi pona yo pona kuzangai awa na station abino Monsieur Eddie Isango matundu.
Claude Kamana utolo lakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com. To lobelaki lelo misala miemi telemisamaki na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu na bobandi ya mikolo mibale ya matanga po na bozangi bokingi pe kolela bayimboka le kantuku mibale na mitano bayeba bomamaki na quartier Sayo mpe zingazinga. Tolubela kipe lisusu na zone ya sante ya engumba Matadi oyo e bongisi milulu ya bopesi mangwele ya buka buka e bandaki lelo mokolo mwazomi na motoba kino mokolo mwazomi na mwambe ya sanza eye. Matondo mingi na binobanso bozuli baku ya kulanda diso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine za libongo Fatuma Kala la Alimasi mpe Abdelrahman Zeinab okukiko landa sango ya mokili lelo na vewa lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, nde to kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Uto, lolaka la America awa na Washington DC. Boboto, omaboto mabino.